Aici Radio Europa Liberă, la microfon Ileana Ciurchescu și bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ucraina este apărarea adevărată a Moldovei, în acest moment declară la Chișinău cunoscutul politolog american Francis Fukuyama. Se ocupă Evgeni Prigojin de recrutarea deținuților pentru frontul din Ucraina și o coadă fără de sfârșit. La Londra, mii de oameni sunt dispuși să aștepte și o zi întreagă ca să treacă prin fața catafalcului reginei Elisabeta. Aflat la Chișinău, cunoscutul politolog american Francis Fukuyama a spus că succesele militare recente ale Ucrainei au demonstrat că un final pozitiv al războiului cu Rusia este posibil. Și a mai spus că pentru Republica Moldova, Ucraina este acum apărarea adevărată. Alexandru Iftode a fost la întâlnirea lui Francis Fukuyama cu presa de la Chișinău și relatează.
Aflat în vizită la Chișinău pentru a lansa Academia de Leadership și Dezvoltare, un program de instruire al Universității Stanford unde lucrează, cunoscutul politolog american Francis Fukuyama a spus la o întâlnire cu jurnaliștii că actuala contraofensivă ucraineană în regiunea Harkov asigură și liniștea Republicii Moldova. Succesele militare recente ale Ucrainei au demonstrat că un final pozitiv al războiului cu Rusia este posibil, asigurând astfel Ucrainei un sprijin constant din partea aliaților occidentali, cel puțin pe parcursul iernii viitoare, a spus Fukuyama.
And as long as the Ukrainians are doing well, I think that, you know, your security needs are taken care of.
Câte vreme ucrainenii se descurcă bine, cred că nevoile voastre în domeniul securității sunt asigurate, le-a spus jurnaliștilor moldoveni politologul american, expert în spațiul post-sovietic. Începută pe 6 septembrie, contraofensiva ucraineană a respins forțele ruse dincolo de râul Oscol, eliberând zeci de localități de pe un teritoriu de peste 2500 de kilometri pătrați, inclusiv orașul Izium. Au existat numeroase relatări despre o retragere în dezordine a rușilor și abandonarea tehnicii de luptă, așa cum s-a întâmplat în apropiere de Kiev mai devreme, la sfârșitul lunii martie.
Can the Ukrainians keep the momentum going? That I don't know, but I think that the chances are good that
dacă pot ucrainenii menține avântul, nu știu, dar cred că există șanse bune ca atenția să se mute către Kherson în sud și că putem asista la demoralizarea forțelor rusești din acea regiune și mari câștiguri teritoriale ale ucrainenilor. Nu prezic că așa se va întâmpla, dar cred că este foarte posibil, a mai spus Fukuyama. Cu doar câteva săptămâni mai devreme, într-un interviu pentru televiziunea Current Time a Europei Libere, politologul a spus că Ucraina are neapărat nevoie să arate nu doar că se poate apăra pe câmpul de luptă, ci și că poate recuceri teritorii și alunga forțele rusești pentru a da încredere aliaților occidentali, europenilor în primul rând, și a-și asigura continuarea unui sprijin robust din partea acestora în timpul iernii care se apropie. Ceea ce am spus atunci s-a întâmplat. Acum, cred că nu vor prea exista probleme cu faptul ca Europa să continue să sprijine Ucraina în această iarnă, tocmai datorită ofensivei de la Harkov, a spus Fukuyama. În cuvintele sale, trebuie să demonstrezi o mișcare înainte pentru că senzația că s-a intrat într-un război de uzură care poate dura o perioadă îndelungată fără ca niciuna din părți să obțină câștiguri semnificative putea duce la o scădere a sprijinului. În câteva țări europene au existat proteste în ultimele săptămâni în legătură cu scumpirea enormă a energiei, în timp ce Europa încearcă să-și reducă rapid dependența de livrările rusești, iar Rusia micșorează aceste livrări, ducând la noi și noi scumpiri.
This is why I think the Ukrainian forward momentum was very important because
din acest motiv cred că avântul ucrainean este foarte important pentru că liderii europeni vor putea spune populației că trebuie să reziste o iarnă. Europenii au depozitat o cantitate mare de gaze, dacă nu va fi o iarnă foarte rece, prețurile vor crește, dar criza nu va fi pe atât de gravă pe cât și-o imaginau oamenii cu 2-3 luni în urmă, iar dacă ieșim din iarnă cu bine, vom intra într-o fază diferită, sprijinul se va menține menține. Vor exista proteste și multă nemulțumire, dar nu văd cum toate acestea ar duce la o slăbire reală a sprijinului european pentru Ucraina, spune Fukuyama. La începutul invaziei neprovocate a Rusiei în Ucraina în luna februarie, au existat mari îngrijorări la Chișinău în legătură cu o posibilă implicare în război a regiunii transnistrene și o posibilă joncțiune între trupele ruse de acolo și forțele rusești care asediau portul ucrainean Odessa de pe mare. În declarațiile lor, liderii moldoveni au invocat, repetat, statutul de neutralitate al Republicii Moldova pentru a arăta că Rusia nu ar avea motive să o invadeze. Dar apără acest statut Republica Moldova sau Chișinăul trebuie să facă demersuri de aderare la NATO?
I think that the real defense of Moldova is frankly Ukraine.
Cred că apărarea adevărată a Moldovei este Ucraina, pentru că spre Moldova rușii trebuie să treacă prin Ucraina, iar acest lucru nu pare foarte probabil în acest moment, a răspuns Fukuyama la întrebarea Europei Libere. Continuând, aș spune așadar că este prudent să se mențină poziția de neutralitate pe care o aveți, așa veți fi deocamdată în siguranță. Rușii vor păstra pârghii enorme de influență asupra voastră, din păcate, cred că pe termen mai îndelungat ar fi sănătos să se găsească o cale de a reduce această dependență, dar acest lucru va cere mult timp. A mai spus Francis Fukuyama.
Mulțumesc, a fost Alexandru Eftode de la Chișinău. Echipa liderului opoziției ruse Alexei Navalny a publicat un videoclip în care o persoană foarte asemănătoare cu Evgeni Prigojin, un apropiat al președintelui Vladimir Putin, în care această persoană recrutează deținuți dintr-un penitenciar din regiunea Mariel din Rusia, promițându-le eliberarea anticipată dacă pleacă să lupte pe front în Ucraina. Videoclipul a fost publicat pe 14 septembrie. Pare să fi fost filmat fie cu un telefon mobil, fie cu camera din dotarea gardienilor. În imagini, bărbatul, care ar putea să fie Prigojin, se adresează unui grup mare de deținuți adunați în curtea unei închisori. Nu reiese foarte clar în ce închisoare se întâmplă. Nu este nici clar cum și de la cine a obținut echipa lui Navalny înregistrarea video, iar autenticitatea imaginilor nu a putut fi verificată independent. De la lansarea invaziei ruse în Ucraina pe 24 februarie, în presă au apărut însă sporadic relatări care citează deținuți din diferite penitenciare din Rusia, susținând că Prigojin și oamenii săi ar recruta constant mii de deținuți pentru frontul din Ucraina. Evgeni Prigojin a respins mereu aceste informații, declarând de fiecare dată că nu are nimic de a face cu grupul de mercenari Wagner. Guvernele occidentale afirmă însă că Moscova a făcut apel la serviciile acestei organizații paramilitare în conflictele din Ucraina, din Libia, Siria, Sudan, Mozambic și Republica Central-Africană. În ianuarie 2022, Rise Moldova publica și ea o investigație internațională despre membrii organizației Wagner, intitulată Înrolat să ucidă. O investigație în care se vorbește și despre cetățeni din Republica Moldova, înrolați ca mercenari. Revenind la videoclipul publicat de echipa lui Navalny, bărbatul din acest videoclip se prezintă drept membru al grupului paramilitar Wagner din Rusia și explică în detaliu condițiile în care cei interesați ar putea alătura grupării ca să lupte în Ucraina. Deținuții care nu au împlinit 22 de ani, explică bărbatul, trebuie să obțină acordul scris al unei rude pentru a se alătura grupului. Cei care au peste 50 de ani pot fi luați în considerare dacă au o condiție fizică foarte bună. În cursul misiunilor de luptă, mai spune bărbatul, sunt interzise jaful, alcoolul, drogurile, contactul sexual cu localnicii. Retragerea de pe opoziție și dezertarea sunt inacceptabile. Dezertorii vor fi împușcați pe loc, precizează el. Recruții vor lupta câte 6 luni în Ucraina. Cei care supraviețuiesc vor fi iertați de crimele pentru care au fost condamnați la închisoare. Cei care vor dori să continue să lupte cu gruparea Wagner vor putea face acest lucru. Nimeni nu riscă să se mai întoarcă în închisoare după aceea, mai spune bărbatul din acest videoclip. Și precizează că nu are nevoie decât de luptători pentru unități de asalt, de cei care nu vor decât să înainteze. Recrutorul mai spune că războiul din Ucraina este greu și că în acest moment grupul Wagner are de 2.5 ori mai multe muniții decât au fost vreodată în bătălia de la Stalingrad din timpul celui de-al doilea război mondial. La sfârșitul videoclipului, recrutorul le dă deținuților 5 minute să se decidă. Vă poate scoate cineva din închisoare? Întreabă el retoric. Ar fi poate doi, Allah și Dumnezeu, dar ei vă scot în coșciuc. Eu pot să vă scot de aici vii, continuă bărbatul, dar nu promit că o să și rămâneți în viață.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europaliberă.org.
Revenim la un subiect vechi, mereu controversat, dar care ar putea avea poate o finalitate. Reforma administrativ-teritorială, eventuala renunțare la raioane. Se știe încă puțin despre planurile guvernării PAS, dar Cristina Popușoi a stat de vorbă cu Adrian Ermurachi, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene și fost secretar general al guvernului.
Despre necesitatea unei reforme administrativ-teritoriale s-a vorbit foarte mult în Republica Moldova și acum ea pare să se impună cu o stringentă necesitate. Cât de hotărâtă credeți că este, în opinia dumneavoastră, da, actuala guvernare să realizeze această reformă?
Părerea mea că este destul de hotărâtă, dar nu cred că este decisă cum să facă această reformă. Necesitate, cumva, cred că deja toată lumea a acceptat-o că este necesară această reformă și actuala guvernare și fostele guvernări și societatea civilă și Congresul Autorităților Locale, deci cam toată lumea a acceptat că este necesară o astfel de reformă. Problema care se pune cum să se facă această reformă. Și uite, aici apare cea mai mare dilemă și cea mai mare obstacol. Și asta dacă vorbim despre guvernare, am auzit-o deja, cel puțin reprezentanții, fie din Parlament, fie din partea guvernului, am auzit că această reformă este necesară, că, dar fără a avea, de fapt, niște termene clare, o viziune clară și cred că public nu a apărut nimic la acest subiect, în general, oficial.
De ce credeți că persistă totuși această senzație de tergiversare sau amânare acestei reforme?
Sincer, eu cred că este frică de a ieșua. Noi avem o experiență, acum 20 și de ani, o reformă care a costat foarte mult acea guvernare de la vremea respectivă și 2000-2001-2003 a dus partidul comuniștilor la vremea respectivă pe un val destul de înalt care a venit, de fapt, pe mesajul acelei anti-reformă și cred că cea mai mare problemă care este frică. Al doilea lucru, cred că este timpul. Această reformă necesită timp, dar e tot timpul cumva noi suntem contra cronometru cu orice reformă și, desigur, capacitatea de a o implementa. Trebuie să ai foarte mari capacități ca să o implementezi, trebuie să ai resurse ca să o implementezi și de asta, probabil, pentru o perioadă se preferă status quo decât să săriști. Asta este ceea ce cred eu.
Vorbind despre perioada în care ar urma să se facă această reformă, intenția pe care a anunțat-o guvernarea vine foarte aproape de un următor ciclu electoral, de alegerile locale din 2020. Este oportună această dată limită, să zicem așa, pe care o au autoritățile în fața acestor noi alegeri locale?
Părerea mea că dacă să o facem complex și ca la carte, este practic imposibil să o faci până la următorul ciclu electoral. Din punctul meu de vedere, și nu neapărat că punctul meu de vedere, pentru că punctul meu de vedere tot cumva ia în considerație anumite analize care s-au făcut mai profund și s-au examinat calendare, cam care este perioada. Pentru că această reformă, cumva, la prima vedere, este doar vârful icebergului, ceea ce vedem. Că, uite, amalgamăm, facem plus 1 plus 1 iese 2 sau 1 plus 1 iese tot 1. E, nu e chiar așa, pentru că, de fapt, în spatele la aceste reformă stau oameni, stau servicii, stau patrimonii, care, apropo, în reforma trecută s-a demonstrat că s-au pierdut foarte multe de la o trecere la alta. Și de aceea, această reformă trebuie făcută foarte și foarte... În primul rând, trebuie pregătită foarte bine și după aia făcută. Dacă vorbim despre octombrie 2023, următorul ciclu electoral și vorbim de data la care ne aflăm astăzi, este, hai să nu zic imposibil, dar este extrem și extrem de dificil să o mai faci ca la carte și să o faci integral. Pe jumătate de măsură poate poți să o faci, dar integral să o faci așa cum trebuie este foarte dificil.
Vorbind acum despre cetățeni, pentru că ei vor resimți această reformă, ce ar avea ei de pierdut și ce ar avea de câștigat de pe urma unei astfel de reformă?
E o chestie care tot timpul se discută cumva autoritățile centrale cu autoritățile locale, cumva discută eu sau tu. Ceea ce este greșit din punctul meu de vedere, pentru că indiferent că autoritățile centrale sau sunt autoritățile locale, toți împreună luați sunt obligați de fapt să le facă viața cetățenilor mai bună și să le ofere servicii mai calitative pentru cetățeni. Și aici trebuie să apară întrebarea numărul 1. Noi avem astăzi o situație. Cetățeanul nu are acces la următoarele servicii, cetățeanul nu are infrastructură rutieră, cetățeanul nu are, nu știu, canalizare și tot așa mai departe. Prin reforma administrației publice locale, care se propune, se va propune sau s-ar propune ipotetic, se rezolvă aceste probleme sau nu? Linia roșie trebuie să fie că, indiferent de modelul care se va propune, viața nu se va înrăutăți. În anul 1998, aceasta a fost, cred că, ceea ce s-a constatat ulterior, a fost cea mai mare greșeală. Pentru că viața s-a înrăutățit destul de mult, odată cu amalgamarea sau cu reforma administrației publice locale sau de nivelul 2, în mod special atunci vorbim despre raioane în județe, când serviciile, într-adevăr, au plecat. Deci au plecat de raioane, au plecat la județe și noi eram în anul 98, când era digitalizării, nu era doar se discuta în manuale și atunci era, într-adevăr, odată cu această îndepărtare, foarte mulți cetățeni au fost afectați. Și aceasta a fost o problemă. Acest lucru trebuia să fie luat în considerație. În 98 nu s-a luat în considerație. Acest lucru, cel puțin astăzi, este o lecție învățată și noi trebuie să plecăm de la această linie de bază. Deci noi avem un anumit grup de servicii care astăzi se prestează cetățenilor, minimul necesar. Cu acest minim trebuie să-l creștem și să ne asigurăm că în noul model al reformei administrației publice locale, cetățeanul nu este suferă nici într-un fel. Dacă cetățeanul suferă, fie dintr-o localitate mai mare, fie dintr-o localitate mai mică, atunci modelul nostru are o problemă. Nu putem să vorbim despre servicii mai proaste pentru cetățeni după reformă, pentru că aceasta deja înseamnă eșec.
A fost Adrian Emurachi, expert la Institutul pentru Politici și Reforme Europene și fost secretar general al Guvernului, cu care Cristina Popușoi a discutat despre planurile încă vagi ale Guvernului PAS privind reforma administrativ-teritorială. Mai multe, desigur, pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Sunt Ileana Giurchescu la microfonul Europei Libere și continuăm cu sinteza zilei. Mai multe știri și analize găsiți mereu pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org. Tot acolo vă puteți abona la emisiunile Europei Libere ca să le puteți asculta când și unde vreți. Londra se pregătește de funerariile de stat ale reginei Elisabeta a II-a, care vor avea loc luni 19 septembrie. O imensă provocare logistică, de securitate și protocolară, pentru că sunt așteptați sute de lideri politici și membri ai familiilor regale din lumea întreagă. Dar până atunci, până luni, oamenii pot trece prin fața sicriului reginei depus acum la Westminster Hall în centrul Londrei. În acest moment, coada este de peste 8 km, timpul de așteptare de peste 14 ore indică, în tot cazul, o aplicație special creată pentru acest eveniment. Iar organizatorii au anunțat că temporar coada este închisă pentru că cei care s-ar așeza de acum încolo nu ar mai avea o șansă să treacă prin fața catafalcului înainte de începerea funerariilor de stat. De ce este regina atât de iubită și admirată, nu numai în Marea Britanie, dar în lumea întreagă? De la Londra, Traian Ungureanu încearcă să schițeze un răspuns.
Una din cele mai încărcate întrebări care apasă vremurile noastre sună așa. De ce oare a fost regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii atât de iubită în toată lumea? E deja mult că regina a fost venerată în Marea Britanie, dar admirația ce a însuțit-o în afara Marii Britanii descumpănește. Mai ales că, de departe văzută, regina a fost un om bogat și fără griji. Mai mult, unii ar putea crede că regina a avut o singură datorie, să nu facă nimic. Și atunci? Răspunsuri sunt multe, dar cel mai de crezut e că regina a fost iubită pentru că a demonstrat, fără să-și o propună, că există viață și fără patim sau porniri și apucături dictate de dorințe necontrolate. Regina a fost tot ce ar vrea și nu reușește să fie fiecare din noi și umanitatea la un loc. Iar asta lasă în urmă respect și o supunere plină de onoare. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Artista Rufina Bazlova a devenit celebră prin broderiile sale, pe care ilustrează simbolic cu fir roșu pe fundal alb evenimentele dramatice din Belarus, cazuri ale unor disidenți politici, dar și războiul din Ucraina. Ideea artistei belaruse, stabilită între timp la Praga, a devenit virală și în scurt timp s-a transformat într-un proiect internațional. Recent, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a apărut și el într-o cămașă tradițională, vâșivanca, așa cum îi se spune și în belarusă și în ucraineană, brodată cu motive ale artistei Rufina Bazlova. Mai multe într-un reportaj al postului nostru de televiziune Current Time, rezumat de Radu Benea.
Mulți belaruși au auzit pentru prima dată despre Rufina Bazlova în august 2020. Atunci, pictorița din Grodno, care din 2008 locuiește în Praga, a sprijinit mișcarea protestatară prin creația sa. Artista a plasat pe Instagram tablouri ilustrații brodate în stil național belarus, care exprimau nu doar ideile sale artistice, dar și cele politice. În seria sa de lucrări numită Istoria Vâșivancă Belaruse, un joc de cuvinte, vâșivați a broda și vâșivați a supraviețui, brodate cu fir roșu pe fundal alb, se pot vedea marșurile femeilor, milițieni trecuți de partea poporului, trupe speciale, dube de poliție, demonstranți cu flori, candidata la președinție Svetlana Tihanovskaya. Artista a numit Vâșivanca istoria vizuală a protestelor belaruse din 2020. De la începutul războiului din Ucraina, Rufina Bazlova a început să brodeze vâșivance și pe teme ucrainene. Recent, președintele Volodymyr Zelensky a surprins opinia publică, ba chiar și pe artistă însăși, apărând într-o vâșivancă de culoare khaki, creată după designul Rufinei.
На вишиванці Зеленського зображений підбитий танк, підбитий БТР.
Pe vâșivanca lui Zelensky sunt înfățișate un tank distrus, o blindată distrusă. De asemenea, sunt două figuri, un bărbat și o femeie, sunt ucraineni. Pe pieptul luptătorului este stema Ucrainei. Sunt un cuplu, inimele de sus reprezintă acest lucru și simbolizează dragostea. De asemenea, ei fac semnul PIS cu mâna, un simbol al victoriei și păcii, iar deasupra sunt doi porumbei, îndreptați unul spre celălalt, ca simbol al iubirii și al păcii. În luna mai, pictorița a început să colaboreze cu un brand ucrainean de haine, Indpoșiv. Marea parte a banilor obținuți din vânzarea cămășilor brodate merge în sprijinul forțelor armate ucrainene. Una din aceste cămăși este purtată acum și de președintele Ucrainei. Un alt proiect popular realizat de Rufina Bazlova împreună cu Sofia Tokar este Friend in Belarus. Este vorba despre o serie de portrete ale deținuților politici din Belarus. Ideea proiectului Friend in Belarus și grupul nostru Stretched a apărut acum un an, când numărul deținuților politici creștea în fiecare zi, spune Sofia Tokar. Rufina putea să deseneze în format digital, dar îi era cu neputință să brodeze un volum atât de mare. Astfel a devenit limpede că proiectul trebuie să fie unul colectiv, că trebuie să implicăm și alți oameni și să creăm un fel de cerc al solidarității. De aceea am decis să oferim aceste lucrări lumii, așa încât orice doritor să se poată implica în acest proiect. Astfel, în afara belarușilor din țară și de peste hotare, în proiect s-au implicat cetățeni din Rusia, Ucraina, Polonia, Cehia, Lituania, Statele Unite și chiar din Japonia. Tablourile brodate ale Rufinei sunt larg răspândite pe rețelele sociale. Lucrările sale au început să fie expuse. Acum ele sunt prezente la câteva expoziții din Germania, Letonia, Polonia și Italia.
Mulțumesc că a fost Radu Benea cu reportajul despre artista din Belarus, Rufina Bazlova.
Dicționar european.
Dicționarul european este semnat cam fiecare vineri de Dan Alexe de la Bruxelles.
O legendă de dinaintea internetului și a sateliților spunea că doar două lucruri construite de om se văd din spațiul cosmic: Marele Zid Chinezesc și autostrăzile belgiene. În realitate, nu Belgia are cea mai mare densitate de autostrăzi, ci Germania și Olanda, potrivit ultimului studiu al Biroului de Statistică al Uniunii Europene, Eurostat, și regiunea capitalei Ungariei, Budapesta. România se află însă la capătul celălalt, cel mai de jos. Majoritatea capitalelor europene, precum Budapesta și a orașelor mari, sunt înconjurate de un inel de autostrăzi pentru a răspunde cererii de transport rutier. Rețele dense de autostrăzi se găsesc în jurul capitalelor precum Budapesta, cea menționată, Viena, Madrid, Praga și Berlin. Sigur, Trebuie precizat că dimensiunile regiunilor variază în Uniunea Europeană, unele capitale fiind desemnate ca regiuni în sine, cum ar fi Viena, în timp ce alte capitale fac parte dintr-o regiune mai mare, cum e Parisul, partea regiunii Île-de-France. În consecință, regiunile mici cu capitală în majoritatea cazurilor au densități de autostrăzi mai mari în comparație cu regiunile mai mari care includ o capitală. De exemplu, densitatea autostrăzilor din mica regiune Viena e mai mare decât densitatea marii regiuni Île-de-France, chiar dacă Parisul are o rețea de autostrăzi mai mare decât Viena. Dar transportul este și o preocupare colectivă a Uniunii Europene. Cu toate astea și cu tot zelul lăudabil de a crea un continent interconectat, există și reversul medaliei, Curtea Europeană de Conturi, care s-a aplecat asupra cheltuielilor și subvențiilor din anul 2000 încoace, a dedus că s-au construit prea multe autostrăzi în Europa, la costuri mult prea ridicate, ba chiar că unele, precum în anumite părți ale Spaniei, sunt absolut inutile. Cu totul, între 2000 și 2013, perioada verificată de Curtea de Conturi, Uniunea Europeană a finanțat 8.000 de proiecte de autostrăzi, însumând 75.000 de kilometri de asfalt, pentru care Uniunea Europeană a plătit peste 65 de miliarde de euro. 60% din fondurile europene au mers spre autostrăzi din 4 țări: Germania, Polonia, Grecia și menționata Spania. Din cele 20 de proiecte analizate în detaliu de Curtea de Conturi, 14 s-au arătat a fi fost inutile, cu un trafic inferior celui anunțat. Media europeană a costului unui kilometru de autostradă este de 11 milioane de euro față de 6 milioane pentru o simplă șosea rapidă. În sfârșit, trebuie văzut și care țări își oferă astăzi rețeaua de autostrăzi absolut gratuit. Ele sunt în număr de 12, principala fiind Germania, unde, de altfel, pe tronsoanele lungi dintre localități nu există limită de viteză, ceea ce înseamnă 66%, două treimi din ansamblul autostrăzilor. De asemenea, țările cu rețele dense de autostrăzi, cum sunt Olanda sau Belgia, le oferă gratuit. În Belgia, autostrăzile fiind chiar în majoritate și până la criza energetică actuală, iluminate noaptea, de unde și legenda populară că se văd din spațiu. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Invitata serii este Julieta Savitsky de la anticorupție.md.
Pentru săptămâna curentă, portalul anticorupție.md vă propune să citiți o serie de materiale care scot la suprafață cazurile de corupere alegătorilor de către Partidul Șor. Echipa noastră a reușit să demonstreze că participanții la proteste antiguvernamentale ale Partidului Șor sunt aduși organizat din raioane de către activiștii formațiunii, iar la întoarcere acasă primesc o remunerare de 200 de lei. Majoritatea celor aduși la protestele Partidului Șor sunt persoane de la sate, de vârsta a treia, dar printre ei pot fi văzut și copii, inclusiv de vârstă școlară. Un alt material privind coruperea celor de la Partidul Șor este despre cum magazinele sociale Merișor, deschise de deputatul Fugar, au ajuns terenul unor bătălii pentru o bucată de pâine. Lucrătorii au schimbat etichetele, iar acum pâinea, livrată de combinatul de panificație Franzeluța, poate fi cumpărată cu un leu de la magazinele lui Ilan Șor. Tot de pe portalul nostru puteți afla despre un nou dosar pe numele lui Alexandru Stoianoglu și ce îi se incriminează procurorul general suspendat. Citind portalul anticorupție.md, veți afla cum a ajuns ex-președinte Igor Dodon la Procuratura Anticorupție pentru a fi audiat de procuror în dosarul de îmbogățire ilicită și trădare de patrie. Un alt articol este despre cine este judecătoarea care i-a salvat averea deputatului transfug Sergiu Sârbu și câte dosare în care aceasta a pronunțat sentința au ajuns la CEDO. Un subiect scandalos este despre ședința de săptămâna trecută a Consiliului Suprem de Securitate. Președintele interimar al Consiliului Superior al Magistraturii, Dorian Musteață, a declarat că în justiție s-a format o grupare care vrea să controleze întreg sistemul. Declarația a fost făcută în timp ce se discuta asupra problemei tergiversării dosarelor de corupție mare în instanțe de judecată. Potrivit lui Dorian Musteață, la moment în justiție activează două clanuri. Clanul de Ani Scobioală, actual judecător CEDO, și clanul domnii Primanole, actuala președintă a Curții Constituționale, condus de avocatul Șian Onatol.
A fost Julieta Savitsky de la publicația anticorupție.md. Cu revista presei ne apropiem de final. Ileana Ciurchescu vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută. Puteți asculta toate emisiunile Europei Libere și pe internet la moldova.europalibera.org sau puteți descărca aplicația Europei Libere pentru telefoanele mobile. Ne găsiți desigur pe rețelele de socializare, pe Facebook, pe Etnoclasnicii, Instagram și YouTube.
Aici Radio Europa Liberă.